Биз ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 23 октябрь, күнгө жекшемби. Эртең мененки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Орусиянын бийлиги миграциялык көзөмөлдү күчөтүп, келгиндер жыйырч жашаган жерлерде жапырт рейдтерди өткөрөрүн жарыялады. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу чакырыктары кайрадан жаңыра баштады. Коомдук ишмер Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун биргеликте жазган Ата Бейит аттуу тарыхый романы жарык көрдү. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Анда дароо эле баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Орусиянын бийлиги жыл соңуна чейин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүп, бул жаатта көзөмөлдү күчөтөрүн жарыялады. Мигранттар жыйырч жашаган жерлерде жапырт рейдтер өтөрү маалымдалды. Мунун баары Украинадагы согуштан кийин качкындар, жер которгондор арбыганы менен түшүндүрүлүүдө. Адистер муну аскердик мобилизациянын бир ыкмасы катары мүнөздөп жатышат. Теманы алдыда менин баянымдан угаласыз. Мигранттарга байланыштуу жаңы чектөөлөр тууралуу кабар Орусиянын Коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында айтылды. Анда Москва аннексиялап алган Украинанын 4 облусуна аскердик абал киргизүү маселеси жана Орусиянын өзүнүн ичиндеги миграциялык саясат талкууланды. Жыйынды президент Владимир Путин өзү ачып, миграциялык абал Орусиянын коопсуздугу жана туруктуулугу үчүн маанилүү экендигин билдирди. Ал мунун себебин дүйнөдөгү оор жагдай менен байланыштырды.
Ситуация в мире динамично меняется.
Дүйнөдө кырдаал ыкчам өзгөрүп жатат. Миграциялык сферага таасир эте турган глобалдык жана регионалдык жаңы факторлор пайда болууда. Биз бул өзгөрүүлөргө убагында жана эффективдүү реакция жасап, жаңы реалдуулукту тыкыр анализдөө менен өз жумушубузду жакшыртышыбыз шарт. Мында азыркы мамлекеттик миграция саясаты концепциясын оңдоого туура келет. Ал болуп жаткан жана боло турган потенциалдуу чакырыктардын баарын эске алып, мыйзамдык базаны жакшыртууга негиз болуп берет.
Владимир Путин мында дүйнөдө өзгөрүп жаткан кырдаал деп саясий жана экономикалык кризистерди, товар жеткирүү чынжырчаларынын бузулушун жана ар кайсы өлкө жарандарынын жер которууларын атап жатат. Бирок мунун баары азыр ал өзү баштаган Украинадагы согуштан улам күчөп жатканы жашыруун эмес. Болгону орус бийлиги каатчылыктар үчүн айыпты батыш өлкөлөрүнө коюп келет. Так ошол согушту кырдаалдан улам Москва аннексиялап алган Крымда жарылуу болду. Мобилизацияга тартылган жарандар Орусиянын Белгород аскердик полигонунда ок чыгарып кыргын катталды. Бул жана башка окуяларды Кремль теракт деп атап, өлкө ичинде коопсуздук чараларын күчөтө баштаган. Полигондогу кыргынга айыпталгандар Тажикстандын жарандары экени буга кошумча болуп калды. Анын шылтоосу менен Москва бүткүл чет элдиктерди же мигранттарды текшерүүгө алганы турат. Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев Путин жетектеген коопсуздук кеңештин 19 октябрдагы отурумунда кабыл алынган чечимдерди мындайча жарыялады.
Укук коргоо органдарга жана атайын кызматтарга миграциялык каналдарды, терактарды жана башка кылмыштарды жасоо үчүн пайдаланган эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн аныктоо боюнча тапшырмалар коюлду. Мигранттар жыйырч жайгашкан жерлердеги тартипти камсыздоо үчүн масштабтык иш чаралар белгиленди. Мыйзамдарга миграциялык көзөмөлдү жана эрежелерди бузган чет элдиктерге жоопкерчиликти күчөтүүчү өзгөртүүлөр каралды,
деп келтирет анын сөзүн Кремлдин сайты. Николай Патрушев Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде дүйнөдө учурда 280 миллион мигрант бар экенин белгилеп, бул жылдан жылга өсүп жатканын кошумчалайт. Ал АКШ баштаган өлкөлөр Ирак, Ооганстан, Ливия, Сирия, Украина сыяктуу мамлекеттердин ички ишине кийлигишкендиктен Африкадан жана жакынкы чыгыштан Европа менен Азияга 28 миллиондой качкын келгенин белгилейт. Коопсуздук кеңештин катчысы ошол эле маалда Украин жергесиндеги согушту Орусия баштаганын сөз кылбайт. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун санагында орус аскерлери кол салган соң Украинадан 10 миллиондон ашык адам качып чыгып кетти. Дагы 10 миллиондой адам өлкө ичинде жер которууга аргасыз болушту. Орус бийлиги тиешелүү миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жыл соңуна чейин уланаарын билдирүүдө. Демек, процесс кеминде дагы 1-2 айга созулчудай. Бирок мигранттарга карата рейдтер ошондон кийин башталат дегенге болбойт. Адистер текшерүү жана башка чаралар Орусиянын шаарларында азыр деле жүрүп жатканын айтышууда. Мигранттарга акысыз жардам көрсөткөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик Дождь телеканалына курган маегинде жаңы киргизилчү чараларды мындайча баалады.
Ну, это фактически будут делаться облавы по национальному признаку. Людей будут просто преследовать за то, что у них не...
Бул деген улуттук белгисине карата аңчылык башталат деген сөз. Адамдарды көзү көк болбогону үчүн жана чачы сары болбогону үчүн гана куугунтукала башташат. Мындан башка нерсени айтуу мүмкүн эмес. Мындай рейдтер азыр деле жүрүп жатат. Кечээ болгон, бүгүн болду, эртең да болот. Мага күнүнө кармалган жүздөгөн адам кайрылып жатат. Адатта 1-2 киши кайрылбайт, кеминде 10-15 киши кайрылат. Болбосо бир кайрылганда 100-150 чейинки адамдар чогуу арыз менен кайрылып жардам сурашат. Ал эми экстремисттерди, террорчуларды кармайбыз дегенинин баары жалган. Өзбекстандын, Тажикстандын, өзгөчө Кыргызстандын жарандарына экстремисттик террористтик кылмыштарга байланыштуу жасалма кылмыш ишин козгоо бизде салт болуп калды. Кыргызстандын жарандарына карата жапырт түрдө ушундай беренелер менен жасалма айып тагылганы белгилүү. А быйыл болсо жаңы форма катар Украинанын жарандарына террорчулук боюнча айып таккан учурлар көбөйдү.
Валентина Чупик мигранттарга карата катаал чаралар бир нече жыл башта эле жанданганын, азыр ал болгону кульминациялык чекке жакындап келатканын кошумчалады.
Ну, это достаточно давняя история. Еще в октябре 19.
Бул бир аз мурдатан башталган нерсе. Ички иштер министрлиги 2019 жылдын октябрында эле Орусия миграциялык концлагерге айланда турган миграция боюнча концепцияны сунуштап чыккан. Анын алкагында өтө жаман нерселер даярдалып жатат. Маселен, азыр визасыз өлкөлөргө иш жүзүндө визалык режимдер каралганы жатат. Көп өлкөлөрдүн жарандары Орусияда визасы жок 30 күн гана жүрө ала тургандай болуп калат. Эгер адам андан көп убакытка калгысы келсе, анда орус тили, тарыхы жана маданияты жөнүндө экзамен берүүгө аргасыз болот. Медициналык кароодон өтөт. Эгер иштегиси келсе, анда чет элдик кызматкерлердин реестрине кириши керек. Ошондо дагы эмгек министрлиги бекитип берген вакансияларда гана иштөөгө укугу болот. Башкача айтканда, бул эмгекти толук делегализация, иш жүзүндө жумуштук кулчулукту киргизүү. Мигранттар жумуш берүүчүлөрдөн гана көз каранды болуп калат. Ал башка жумуш берүүчүгө кете албай калат, кесибин алмаштыра албайт, бир компаниянын ичинде кызматтык тепкичке көтөрүлө албай калат. Мындан сырткары Орусияга кирген адамдар дароо каттоого турушу керек деген чара каралып жатат. Ал ошондой эле ГЛОНАСС системасы аркылуу күзөтүлүп турушу керек. Бул деген дээрлик концлагерь.
Укук коргоочу Валентина Чупик мурдараак ага кайрылгандардын 40% Кыргызстандын, 35% Тажикстандын, 20% Өзбекстандын жарандары, калганы Беларусь, Украина, Азербайжан жана түркмөндөр экенин билдирген. Орусия Украинадагы согушта көп аскерлерин жоготуп, кадрдык тартыштыкка кептелгенден кийин толук бир ай мурда жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Аталышы андай болгону менен кары жашына жана оору соосуна карабай миңдеген адамдар аскерге тартылды. Баштапкы 2 аптанын эсебинде эле 200 миңдей адам мобилизацияланган. Андан бери сандар дагы өскөнү турган иш. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Орусияга иштегени барып, ал жакта жарандык алып калган жүздөгөн жарандар да аталган өнөктүктүн алкагында аскерге чакырылып жатты. Орус жарандары менен кошулуп аларда сыртка качып чыгып, качпаганы согушка тартылды. Бул бир эле жарандык алгандардын арасында эмес, паспорт албагандар арасында да маселе жаратты. Себеби комиссарлар жана полиция алгач ылгабай кармап, жарандыгы барларды мобилизациялап, жарандыгы жоктордон акча алган учурлар катталып турду. Ушул жагдай бүтүндө мигранттардын үшүн алды. Москвада иштеген кыргызстандыктардын бири Чыңгыз Исманов азаттыкка курган маегинде буларга токтолду.
Кыргызстан улуттук миграция уюмдун Россия менен биргеликте мүчөсү болгондугуна байланыштуу буга чейин жеңилдиктер көп эле болгон. Мындан ары кандай болот? Биринчиден убакыт көргөзөт. Экинчиден текшерүү жана башка иштери бул мигранттардын канчалык деңгээлде мыйзамдуу жүрүшү же мыйзамсыз жүрүшү буга чейин да болуп келген, мындан кийин да болот. Акыркы 1-2 айда ала турган болсок, бул сентябрь айынан баштап чындыгында рейд күчөдү. Бул буга чейин эле башталды. То есть айтайын дегеним, буга чейин эле башталды. Анан миграцияга өзгөртүү сентябрь айында да кирген, август айында да кирген. Эми дальнейший кандай өзгөртүүлөр кирет, көрө жатабыз да. Азырынча эч нерсе деп айтышым кыйыныраак го.
сыртынан кебелбестей көрүнгөнү менен согуштун фонунда Орусиянын өзүндөгү кырдаал барган сайын оорлоп баратат. Миңдеген чет элдик компаниялар өлкөдөн чыгып кетип, бир катар тармактарда жумуш орундары кыскарган. Көпчүлүк катмары болбосо да мигранттардын бир бөлүгү иш табууда түйүшкө кабылып жатат. Ага кошул ташыл мобилизация, эми болсо мигранттарга рейд күчөшү мүмкүн болуп турат. Москвадагы Мекени Малатоо бирикмесинин төрайымы Жамила Бегиева мындай ой бөлүштү.
Дайым бардык жерде айтам, биз кыргыздар Кыргызстанда гана жашап толук кандуу бактылуу боло алабыз. Баары бирөөнүн жеринде султан болгочо өзүңдүн элиңде ултан бол деп деген сөз келди окшойт. Элдин көбү үйүн сатып атат, этип атат. Совсем. Мына ипотекада эмес илешкени жоктор. Акырын акырын почвасы барлар, немеси барлар кетти мисалы. Анан көбү эл эмне болсо шоолубуз деп жүрөт окшойт. Анан негизи прогноздор деле жакшы эмес, настроение деле жакшы эмес. Булардын өздөрү качып кеткенден кийин дагы биздикилер жүрүшөт да беймарал.
Расмий маалыматка ылайык, Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсеп менен орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чукул. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу чакырыктары кайрадан жаңыра баштады. Депутат Надира Нарматова февралда ошондой мыйзамды кабыл алуу демилгесин кайрадан көтөргөн. Эл өкүлү тиешелүү долбоорду 2014-жылы ошол кездеги депутаттар Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев менен бирге көтөргөн. Ал убакта Орусияда ушундай мыйзамды кабыл алган эле. Орусияда чет өлкөлүк агент деген жарлык тагуу кандай кесепеттерге алып келди? 1-декабрда күчүнө кирип жаткан мыйзам эмнеси менен кооптуу? Айнура Жекше кызынын суроолоруна Сава маалымат аналитикалык борбордунун жетекчиси Александр Верховский жооп берди.
Александр Мырза, сиз жетектеген уюм улутчулдук, ксенофобия, саясий радикализм, адам укуктары жаатындагы проблемаларды изилдейт. Сиздер дагы 2016-жылы чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизилгенсиңер. Деги эле 10 жылдан бери бейөкмөт уюмдар ал мыйзамдын кандай зыянын тартып келатат Орусияда?
Ну, во-первых, целый ряд организаций не захотели жить с таким названием. Ну, кто-то просто по моральным соображениям.
Биринчиден, бир катар уюмдар андай жарлык менен жашагысы келген жок. Кээ бирлерине моралдык жагы себеп болсо, башкалардын ишине чоң тоскоолдук түзүп келгендиктен жабылып калган. Кандай тоскоолдук экенине токтоло кетейин. Алсак, кошумча толгон токой кагаз толтуруп, отчет берип туруш керек. Албетте, бул эң жөнөкөйү. Ага эптеп чыдаса болот эле. Чет өлкөлүк агент деп мүнөздөлгөн уюмдар дароо дагы көйгөйгө туш болду. Бийликтен кайсы бир деңгээлде көз каранды адамдар же уюмдар алар менен мамиле түзбөөгө аракеттенип, уулак боло баштады. Биринчи кезекте мындай көрүнүш билим берүү системасына тиешелүү. Өнөктөштөр бир заматта жоголуп кеткендиктен ошол коммерциялык эмес уюмдар эбегейсиз кыйынчылыктарга кептелди. Биз деле кайсы бир тараптар менен сүйлөшүү кыйындаганын жон терибиз менен сездик. Мыйзамда чет өлкөлүк агент деген уюмдар менен мамиле курбаш керек, аларга жакындабагыла деп жазылбаса да, көбү кызматташуудан чоочулайт. Ошондой чоочулоонун артында жүйө бар болсо керек. Мындан тышкары, башынан эле мыйзам дискриминациялык эмес, чет жактан келген акчага саясат менен алектенген уюмдарды гана белгилейбиз деп түшүндүрүшкөн. Алардын чечмелөөсүндө саясат деп каалаган нерсени тааныса болот. Иш жүзүндө мыйзам дискриминациялык болуп чыкты. Эмне дегенде, улан бир чектөөлөр киргизиле баштады. 10 жылдан бери чектөөлөр көбөйгөндөн көбөйүүдө. Алар мыйзамдын өзүндө эмес, түрдүү актыларга камтылган. Мисалы, чет өлкөлүк агент деп таанылган
уюм коомдук байкоочу комиссияларга талапкерлерди көргөзө албайт. Бул чектөөнүн кесепетинде көрдүк. 1-декабрда күчүнө кире турган жаңы мыйзамга ошол чектөөлөрдүн бардыгы болбосо да бир тобу киргизилген. Мисалы, чет өлкөлүк агент деген макамы бар уюмдар же адамдар декабрдан тартып иш жүзүндө жашы жетеликтерге жакындай албай калат. Билим берүү агартуу ишмердиги менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калат. Айрым коммерциялык эмес уюмдар үчүн бул ишмердигине тыюу салууга барабар.
Это, конечно, для многих НКО просто фактически запретна их работа.
Туура түшүнсө, мурдагы мыйзамда чет жактардан каржыланган уюмдар тууралуу кеп болсо, азыркысында чет өлкөлүк таасир жөнүндө айтылат экен.
Да, там уже не обязательно это деньги, там годится методологическая помощь, какие-то другие.
Ооба, каражат гана эмес, методологиялык жардам же таасирдин башка түрлөрү тууралуу айтылат. Формулировкасы күлкү келтирет. Мисалы, күч колдонуу деген жер бар. Орусиянын жаранын кармап алып, күчкө салдырып, бир нерсе жасаттырышат деп айткылары келдиби? Айтор билбейм. Чынын айтсам, чет жактан каржылоо дегени да так эмес. Күдөмүк формулировка болчу. Кээде мисалы эч качан албаган акча үчүн тизмеге түшүп калган учурлар болгон. Же акча ошол уюмдун же жеке адамдын ишмердигине байланбаган учурларды да билебиз. Айтайын дегеним, акча ошол саясий ишмердик үчүн эмес, башка бир максаттарга түшкөн болушу мүмкүн. Бирок мунун бардыгы, каражаттын көлөмү да маанилүү эмес. Айталы, Кыргызстандан 1 рубль которулса да, мыйзам уюмду же жеке адамды чет өлкөлүк агент деп эсептөөгө жол берет. Тизмеге киргизилген акыркы кишилерди алсак, алар Украина каржылайт деп реестрде жазылган. Бирок бул конкреттүү ким финансы бергени түшүнүксүз. Каржылоо деп ойуна келгенде атаса болот.
Но кто это персонально их финансирует с Украины? Понятно. Это может быть названо всё что угодно.
Тизмеге камтыла албайт деген уюмдар барбы?
Понимаете, дело не в том, что не может быть внесено, а какая деятельность не может быть признана политической, вот так скажем.
Туурасы кайсы уюмдар эмес, кандай ишмердикти саясий деп атоого болбойт. Ушундай өңүттөн алып кароо туурагу. Диний, соопчулук багытындагы иштер ошол категорияга кирбейт. Бирок бул деле аларды реестрден куткарып калбайт. Мисалы, кайрымдуулук уюму жардам таратып атабыз деген эмес. Башка билдирүү жасап жиберсе, аны саясат деп таанып салышат. Биздин уюм кайрымдуулук менен алектенбейт деңизчи. Биз юстиция министрлигинен алган эскертүүдө бийликтин айрым аракеттерине сын баа бергенбиз деп жазылган болчу. Баса сөзсүз сындоонун кереги жок. Мактасаң да баа берүү болуп саналат. Аны да саясий ишмердик деп эсептөөгө болот.
Кстати, критически не обязательно, достаточно какие-нибудь оценки давать. Можно хвалебные. Это тоже будет политическая деятельность, естественно.
Чет өлкөлүк агенттер деген реестрден чыгуунун жолдору кандай?
Да, нужно перестать удовлетворять критерием, то есть либо перестать получать иностранное финансирование, либо перестать.
Ооба, ал үчүн белгилүү критерийлерди аткарыш керек. Же саясий ишмердик менен алектенүүнү, же чет жактан финанс алууну токтотуу зарыл. Бир жыл ошенткенден кийин тизмеден чыгуу арызын бериш керек. Каржылоо жагы оңойрок. Эмне дегенде уюмдар такай отчет тапшырып турат. Юстиция министрлиги банк эсебине чет өлкөдөн акча келип келбегенин оңой тактай алат. Бирок бул жерде да талаштуу маселелер чыгышы мүмкүн. Мисалы, соопчулук үчүн акча салгандарды кантип текшересиң? Ал орус жараны эмес болуп чыгышы ыктымал да. Ал эми саясий ишмердикке келгенде бардыгы алдаган жатат ал. Аны юстиция министрлиги текшерип аныктайт. Уюм өзү саясий иштер менен алектенген жокмун же токтоттум деп ойлогон күндө да министрлик жок, андай эмес деп эсептеши мүмкүн.
Чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам Орусиянын конституциясына каршы келеби?
Ну, так трудно сказать прямо лоб, да, потому что никаких таких понятий.
Мынтипкесе айтуу кыйын, себеби конституцияда андай түшүнүктөр жок. Баш мыйзам жалпы алкактарды аныктайт. Ооба, уюмдарды түзүү, биригүү эркиндиги, башка жарандык эркиндиктер дей эле коомдук коопсуздукту камсыздоо жүйөсүнүн улам чектелиши ыктымал. Бирок мыйзам чыгаруучу ошол чектөөлөр чындап эле коомдук коопсуздук үчүн зарыл деп далилдеш керек.
Ограничения действительно необходимы для защиты общественной безопасности.
Бул чектөөлөр өлкөнүн коопсуздугун кантип коргоп жатканын бийлик түшүндүрүп жатат да.
Ну, она носит риторический характер. Ну, на уровне
Ал жүйөлөр риторикалык гана мүнөзгө ээ. Сотко чейин жетсе, менимче, аны далилдөө кыйын болмок. Жалпы ой жүгүртүүнү айта турган болсом, чет жактан каржылоо зыяндуу. Алар мамлекетке залака тийгизгис келет. Кара санатай максаттарды көздөшөт. Акча алган уюмдардын ошондой максаттары бар деп деле айтылбайт. Алар чет өлкөлүк булактардын агенттери деген эле жетиштүү. Башка түшүндүрмөнүн деле кереги жок.
Этих злых намерений, и это, собственно, и все объяснение, какое другое не предлагается.
Адам укуктары боюнча Европа соту бул мыйзам адам укуктарын бузат деп тааныбадыбы?
Европейский суд, собственно говоря, признал, что ограничения, установленные этим законом, не являются...
Европа соту ушул мыйзамда каралган чектөөлөрдүн коопсуздукту коргоо үчүн зарылчылыгы жок деп тапты. Эл аралык конвенцияда жарандык эркиндиктерди кайсы максаттарда чектесе болору көргөзүлгөндө. Ошондой зарылчылык түзүлгөндө гана деп так айтылган.
Ну вот, вот.
Понятно.
Всё, что нет, не является необходимым.
Демократиялык процесстер жагынан Орусия үчүн бул мыйзам чегинүү болдубу? Орусиянын кадыр баркына кандай таасир этти?
С точки зрения формальной, это прямого отношения все-таки именно вот к демократии.
Формалдуу көз караштан алганда демократияга саясий процесс катары бул мыйзамдын тиешеси жок деп ойлойм. Себеби агент статусун алган уюмдар иш жүзүндө саясатка аралашкан эмес. Балким шайлоого байкоо салуучулардын ассоциациясын атап кетиш керек. Алар биринчилерден болуп реестрге киргизилген. Саясатка катышпаса да, саясий жараянга көз салып келген. Агент деген жарлык тагылгандан кийин деле кыйын болсо да, ишин улантышты. Чынын айтсам, бул шайлоо процессинин эң чоң көйгөйү эмес. Орусиянын имижине дал ушул мыйзам катуу тийгенин айта албайм. Бизде ансыз да көп нерсе болуп атпайбы? Кыргызстанды алсак, бул жерде айырма бар. Кыргызстан Орусияга караганда эркинирээк өлкө. Бул жагынан Кыргызстан көп нерседен айрылып калышы мүмкүн.
Чем Россия, и ей больше есть что терять в этом смысле.
Орусиядагы Сава маалымат аналитикалык борбордунун жетекчиси Александр Верховскийдин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу таалуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коомдук ишмер Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун биргеликте жазган Ата бейит аттуу тарыхый романы жарык көрдү. Бул китепте сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Төрөкул Айтматовдун тагдыры, үй бүлөсүнүн көргөн күндөрү сүрөттөлөт. Авторлар эмгекте бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу бүтүндөй бир доордун катаал учуру камтылды дешет. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Ата бейит аттуу тарыхый роман өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган. Бул эмгекте бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу бүтүндөй доордун, мамлекеттик саясаттын маңызы чагылдырылган. Романды атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова менен анын эжесинин уулу, жазуучу Асан Ахматов биргеликте жазышкан. Роза Айтматова тарыхый эмгектерге кайрылууга 1991 жылы бүтүндөй өлкөнү солк эттирген Ата бейиттин ачылышы себеп болгонун айтат.
Мен 54 жашка чыкканда 91 жылы Ата бейит ачылды. Ушул Ата бейиттин ачылышы мени аябай козгоду. Болбосо мурда мен физика боюнча илимий макалаларды жазып жүрчүмүн. Макала жазчумун, андан башка эч нерсе менин ишим жок эле. Анан Ата бейит мени ошо немеге мажбур кылды да, эскерүүлөрүмдү жазганга.
1930 жылдардагы сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандык жок кылынган. Кыргызстан эгемендигин жарыялардан бир күн мурун 1991 жылы 30 августта Бишкектин Эски Аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмий өткөн. Жашыруун көмүлгөн сөөктөр ыңжыңсыз 53 жыл жатып, кийин гана аны Бүбүйрө Кыдыралиева бийликке билдирип, ал иш ачыкка чыккан. Мына ушундан кийин мамлекеттик масштабтагы иликтөө иштери башталган. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстагы сөөк чыккан жер жазуучу Айтматовдун демилгеси менен атабейит аталып, улуттук тарыхый мемориалдык комплекс мааниси зор, зыярат кылуучу, өткөндөргө таазим кылуучу жайга айланган. Атабейитте кыргыз элинин каймактары эсептелген интеллигенция өкүлдөрү Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган адамдар жатат. Мындан сырткары репрессияланганда 19 улуттун өкүлдөрүнөн тургандыгы айтылып келет. Атабейит романынын авторларынын бири Асан Ахматов, Төрөкул Айтматовдун кызы Люция Айтматованын уулу. Ал бул эмгекти жазууда өлкөдөгү болгон архивтерди каскан. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү да көп көмөк бергенин айтат.
Биз эми көбүнчө архивтик бизнер архивтик материалдарга таяндык. Баягы ошол кездеги жасаган жумуштардын протоколдору калыптыр, собрание чогулуштардын протоколдору калыптыр. Анан Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү мага да бир чоң өбөлгө болду да. Ошону окугандан кийин мен көп нерселерди түшүндүм. Андан башка дагы тарыхый китептерди окудум. Сталин жөнүндө, Ежов жөнүндө, анан Лосмановдун кандай бияка келип калышын окудум, көрдүм. Ошон үчүн бул абдан жогорку изилдөө деп айтпасам да илимий, бирок биз өзүбүздүн баягы болушунча изилдедик да. Ошол окуяларда чагылдырылат ушул.
Атабейит романы 2021 жылдын январь айында жарык көргөн. Бул экинчи ирет толукталып басылышы. Бул басылма тарыхтын актай барактары, менин атам мамлекеттик ишмер катары, адаманы эстеп турган адамдар бар кезде унутулбайт жана кылыч менен калем аттуу китептердин жалпыланган варианты катары чыгарылган. Ошондой эле эки автордун бирге жазган «Кат келди» аталышындагы китебин кыргыз патент кызматы буга чейин мамлекеттик жана расмий тилде 1000 нускада басып чыгарган. Мамлекеттик кызмат мындан сырткары Роза Айтматованын «Атам жөнүндө» аттуу эскерүү китебин 2020 жылы тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата мамлекеттик жана расмий тилде 500 нускада жарыкка чыгарган. Буга чейин Роза Айтматованын калемине таандык «Тарыхтын актай барактары», «Өмүр белеси», «Атам жөнүндө» аттуу мемуардык китептерине редакторлук кеп кеңешти жазуучу Топчугүл Шайдуллаева берген. Ал бул эмгектер кыргыз коомчулугу үчүн маанилүү дейт.
Ушундай бир чыдамкайлык менен ушунчалык таап керектүү материалдын баарын аябай кумурскадай иштеди да, чындап келгенде. Анан ушинтип эже атасынын улам жаңы жактарын, улам бир башкача бир сапаттарын улам ачып отурду да. Мына азыр бизде атасы менен өмүр бою жашап, атасы ушундай мыкты адамдар кандай балдары жүрөт азыр мисалы да. Мыкты адамдар өткөн, алардын да балдары бар. Алар деген өмүр бою атасы менен жашаган. Бирок алар кана жазган мисалычы? Алар жазган жок да.
Адабиятчылар жогорудагы тарыхый эмгектерди окурмандар үчүн тарыхый булак катары дагы баалуулукка ээ. Анткени китепте берилген документтердин көбү илимий жүгүртүүгө алгачкы ирет киргизилиши мүмкүн дешет. 1930 жылдары подсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия болгон. Бирок атабейит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда болгон. Калгандарынын дареги дагы деле табылбай, ушул жерде көмүлгөн, ушул жерде атылган деген эле имиштер бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бул чыгарылыштарды Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Келерки жарым саатта мурдараак жаздырылган Арай көз чарай талкуусун кайталап уктурабыз. Анын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube'дан таап көрсөңүз болот. Талкууну Кубат Отурбаев уюштурду.
Салбы 12 октябрда Улуттук статистика комитети чыгарган жашоо минимуму 7242 сомду түздү. Ошол эле маалда азык-түлүк корзинасы 5738 сом деп эсептелүүдө. Орточо эмгек акы азыркы тушта 24594 сом. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы, быйыл 24 февральда башталган Орус-Украин согушу Кыргызстандын да экономикасына таасирин тийгизип, ал барып келип акыры керектөөчүлөрдүн элдин чөнтөгүнө урууда. Бүгүн биз ушул маселелерден анан канткенде мамлекеттин жана жарандардын реалдуу кирешелерин арттырабыз. Ал үчүн бийлик, министрлер кабинети тарабынан кандай иштер жасалышы керек деген суроолорго токтолмокчубуз. Талкуубузга катыша турган студиянын меймандары менен тааныштырайын. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков мырза менин сол жагымда. Андан ары экономика жана коммерция министрлигинин экономиканын секторлоруна анализ бөлүмүнүн башчысы Насирден Шамшиев, мурдагы экономика министринин орун басары эксперт Эльдар Абакиров катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып барам. Келгениңиздерге чоң рахмат. Мына Кыргызстанда быйылкы жылдын 7 айында азык-түлүккө баа 12% кымбаттаганы айтылып атат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча быйыл январдан августка чейин, сентябрга чейин инфляция 10.6% түштү. Өлкөдө азык-түлүктөрдүн ичинен эң көп кумшекер, ун, сүт азыктары кымбаттагандыгы белгилүү болуп атат да. Ушул маселеге келгенде Насирден агай, сизден баштайбызго дейм. Реалдуу экономикага, экономика саясатына жооп берген министрликтин чоң бөлүмүнүн башчысы катары айтсаңыз, абал кандай болуп атат, каякка баратабыз деген?
Биздин экономика 9 айдын жыйынтыгы менен 7.2% өстү. Эми ал жерде ар түрдүү факторлор бар. Эң негизгисинин өнөр жайы 17.1%, айыл чарбасы 6.5%, кызмат көрсөтүү 4%, ошондой эле курулуш тармагы 2% өстү. Бул деген нерсе азыркы ЕАЭП мамлекеттердин ичинен экономиканын өсүү жагынан алдыңкы ордунда турабыз. Кошумча факторлор болуп, бул инфляциянын жогорку деңгээли 10.6% деп атабыз. Бул эмеге тиги декабрга салыштырмалуу. Эгерде жыл-жылга алып кетсек, биздин инфляция 15.5% өстү. То есть былтыркы жылдын сентябрына караганда да ооба, бул жерде азыр азык-түлүк баалары да кымбаттап атат. Негизинен бул дүйнөлүк процесстер болуп атат. Ал жерде биринчи иретте энергетик тармагындагы дүйнөлүк кризис, ошол мезгилдеги ошол энергия болгон баа, дүйнөлүк рыноктагы азык-түлүккө болгон баанын өсүшү бардык жерде ошондой болуп атат. Анан ошол негизинен биздин экономика ачык экономика, ошондуктан алардын таасири дагы бизге конечно таасирин тийип атат. Ал эми Россиянын Украинадагы атайын согуштук операциясын алкагында алсак, кээ бир жагынан бизге бул деген бир аз мындай мүмкүнчүлүк да берип атат. Себеби дегенде биздин быйыл ошол экспортко чыккан товарларыбыз, өзгөчө Россия менен Казакстанга болгон товар экспортубуз бир аз көбөйдү былтыркы жылга салыштырмалуу.
Ошол бааларды оздукташ үчүн сиздерде реалдуу кандай рычагтар бар, анан сиздер тарабынан кандай жумуштар жүргүзүлүп атат, ошону айтсаңыз ушундан баштайлы сөздү.
Ошол эле унду алсак, жыл башынан бери биринчи сортто ун деле алалы. Бул социалдык жактан маанилүү азыкка кирет, 20% деңгээлинде жогорулоо болду. Кумшекер 27% чейин жогорулоо болду. Негизги азыктарга жогорулоо болду да. Бүгүнкү күндө албетте ушул биз импортко көз каранды мамлекет болгондуктан ошол баанын жогорулашы, биз алып аткан мамлекеттердеги дүң бааларынын өзгөрүлүшү, бул жакка алып келгендеги логистикалык чыгымдар, алар да өзүнүн таасирин бере баштады да. Аны ачык айтышыбыз керек. Экинчиден, мамлекет тарабынан кандай иштер жүрүп атат? Биринчиден, ушул негизги сасалычактан маанилүү азыктар бар, алар 14 бүгүнкү күндө өкмөттүн токтому менен бекилген, 2009-жылы 242 токтому менен. Ошол 14 азыкка негизинен көңүл бөлүнүп, биз аларды талдап, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, негиздүү, негизсиз, ошол жака көңүл бөлүп атабыз. Мамлекет тарабынан бааны кескин жогорулатпай үчүн министрлер кабинети тарабынан салыктык механизм колдонгон, бул салыктык жеңилдиктер. Кошумча нарк салыгын 50% түшүргөн, ошол эле кумшекерге, ошол эле өсүмдүк майына, буудай азыгына, себеби булардын баары импортталат да. Экинчи механизм бул сыртка чыгарууну чектөө, экспортко тыюу салынган ушу негизги азыктарга, ошо күйүүчү май дагы кошулган. Бул дагы өзүнүн таасирин берди. Үчүнчү механизм, матри резервдер системасы тарабынан интервенциялар жүрүп атат. Тийиштүү мезгилде биз баасын белгилеп бергенбиз. Мисалы үчүн, ошол эле өсүмдүк майына 130 сомдон, кумшекерге 70 сомдон, ошол ар бир райондорго барып таратылып сатылды да. Бул рынокко таасир берүү үчүн. Төртүнчү механизм бул көп мамлекеттерге пайдаланган субсидия, баягы мамлекеттик бюджеттен кээ бир товарларды ылдый баада саттырып, анан мамлекеттик ошондой акча каражатын берип турат да, ал бизде пайдаланган жок. Бешинчи механизм превентивдик иш чаралар. Бүгүн биз өткөрүп атабыз ошону, монополияга каршы кызматы. Бул ири соода түйүндөрү менен, ири ишкерлер менен биргеликте макулдашуулар түзүп, эрежелерди аныктап, анан ошонун алкагында иштерди алып баруу да, мисалга алсак. Бешинчи механизм түз жөнгө салуу. Бул баардык мамлекеттерде пайдаланылган механизмдер да. Түз жөнгө салуу быйыл кирген жок, себеби биз жана превентивдик ыкмалардын негизинде иштерди алып бардык да. Бүгүн ошол эле кумшекер рыногунда ири маркеттерде 78 сомдон баягы социалдык маанилүү катмарга сатылып атат. Бул дагы ошол макулдашуунун негизинде биздин ыкмалардын натыйжасында болуп атат. Ошол эле ун рыногунда дагы макулдашуулар түзгөнбүз. Ун рыногунда дүң баасы бүгүнкү күндө 4 сомго чейин ылдыйлады, себеби жанагы Россиядан алып келген буудайды ашкандан кийин 39 сомго чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө 34-35 сомдун деңгээли да. Ушундай ыкмалар менен мамлекеттер иштерди алып барып атабыз. Албетте, мындай ыкмаларды колдонбосок, баа мындан дагы бир топ жогору болмок. Бүгүнкү күндө биз алып аткан кумшекердин баасы, орточо баасы 88-90 сом болсо, ал 120 сом болмок башка мамлекеттерде. Өсүмдүк майы бүгүнкү биз алып аткан 150 сом эмес, 200 сом болмок. Ушундай ыкмалар менен иштерди алып барып атабыз да. Албетте, сезондук товарлар дагы бар. Ошол эле картошка азыгы, сабиз азыгы, помидор, бул жерде сезондук факторлорго таасирин берип турат.
Элдар мырза, айтсаңыз, мына негизги азык түлүктөр дегенде ошо 9 азык түлүктү мен айтайын, ошонун ичинен үчөөнү биз өзүбүз толук камсыздайбыз. Картошка, мөмө жемиштер, анан сүт болуш керек эле. Калганын Кыргызстан дээрлик сырттан ташыйт да. Андан тышкары деги эле экономикада, мурдагы экономика министринин орун басары катары айтсаңыз, бизде эмне туура эмес болуп атат? Эмне туура эмес болуп атат?
Эми өлкө баарын өзүн камсыздайт деген эми мындай бирин сиринле болсо керек. Россия дейбиз, чоң өлкө, абдан бай өлкө, бирок ал жерде мындай ысык бир аба ырайы жерлер жок болгондуктан көп нерсе өспөйт. Аны болбой эле сырттан алып келет. Бизде деле ошол жана сиз айткан 9 азык түлүктөн тамак аш коопсуздугу үчүн үчөө камсыздалат. Бул нормалдуу нерсечи. Мен негизи Кыргызстандын бир 30 жылдагы кайсы жер жемиш, мөмө жемиштерди кандай көлөмдө айдап атканын мындай бир сыйра анализ кылып чыккам. Негизиги 90-жы жылга салыштырсак, ошо мына 30 жылдан өттү, ашты. Эл көбүнчө картошка айдап баштаптыр, көбүнчө жүгөрү айдап баштаптыр, уйлардын санын көбөйтүптүр, саан уйлардын, анан жер жемиш көбүрөөк айдап баштаптыр. Эмне себептен? Анткени биздин климат буга ылайыктуу. Бул нормалдуу нерсе. Ошон үчүн биз бул продуктылар менен өзүбүздү ашыкчасы менен камсыздайбыз. Бирок бизде башка көйгөй. Азыр картошка арзан деп атабыз, сата албай отурат, мына элдер нааразы. 10-15 сомдон да албай атат дейт, талаада азыр алынбай турат дейт. Демек бизден кээ бир ошол чоң алай, ат башы, коч кор көп жерлерде картошкадан башка чындыгында эч нерсе өспөйт. Өтө бийик жерлер.
биз ошолорду кайра иштеттик, кайра кантип иштетебиз? Ошону сатып, ошонун ордуна сырттан май сатып алганга, бизде чыкпаган нерселерди чай сатып алганга, ошолорго киреше булагын түзүп бергенге ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Эми быйыл аба ырайы шүгүр дешибиз керек. Быйыл дээрлик түшүмдүн баары эки эсе көп былтыркыга салыштырмалуу. Анткени жаз жамгырлуу болду, жакшы болду. Ошондуктан быйыл буудай, арпа, көп нерсе түшүм эки эсе чоң. Жүгөрү, былтыр баары куракчылык каптап кеткен. Эми аба ырайына эч гарантия жок. Минти ойной берет экен. Демек биз туруктуу киреше булагын камсыздап беришке элибизгечи. Анан баанын баарын биз контролдой албайбыз. Эми бензин баасына Кыргызстан таасир эте албайт. Буудай баасына деле көп таасир эте албайбыз. Мына азыр Россия Украинада согуш болуп, Украина дүйнөдө бир экинчи, үчүнчү орунда болчу ошо буудайдын эмеси боюнча, көлөм боюнча, май боюнча да абдан чоң көлөм болчу. Эми биз ал жерде эч нерсени өзгөртө албайбыз. Демек биз элдин кирешесин туруктуу кантип көтөрөбүз, ошонун үстүнөн ойлонушубуз керек. Эгер акыркы 6 айды эске алсак, мен чындыгында ойлогом, күз дагы оорураак болобу деп, бирок Россияга көптөгөн санкциялар жарыяланып, сырттан көп товар кирбей калды Россиягачы. Ошол эле Европанын көптөгөн кийим кечектери кирбей калып, бул ниша биз үчүн, Кыргызстан үчүн бир аз бошоп, чындыгында акыркы 5-6 ай биздин кийим тигүү цехтери абдан жакшы иштеди. Мобилизацияга чейин, 21-22 сентябрга чейин чындыгында бүт цехтерде жакшы мындай заказдар болуп, тынбай иштеп, кийим кечектин экспорту 2 эсе 3 эсе өстү былтыркы жылга салыштырмалуу ушул убакыткачы. Бул позитивдүү фактор болду. Андан тышкары Кытайдан биз аркылуу өткөн товар 1.5-2 эсе көбөйдү. Бул да жакшы фактор болду. Анткени мен өткөндө изилтеп чыктым, 6 айдын жыйынтыгы менен биз кайсы киреше булактар өстү бюджет үчүн. Ошол негизги эки эле киреше булак өсүптүр. Бул кумтөр. Кумтөр былтыркыга салыштырмалуу былтыр 3 айда бир 6 айда 3.5 миллиарддай бюджетке акча түштү кумтөрдөн. Налогу на валовый доход кумтөр деген 3.3 миллиард. Быйыл болсо 6 айда 20.2 миллиард сом түшүптүр, 13 миллиард сом көбүрөөк. Анан экинчиси доходы ГТС дейт, биздин бажы органдын кирешеси НДС на импорт 9 миллиарддан 23 миллиард сом түшүптүр. То есть ушул эки киреше булак менен биз айткандай жанагындай мугалимдердин айлыгын көтөрүптүрбүз, мамлекет кызматкеринин айлыгы ушул. Бирок бул нерсе туруктуу деген суроо да. Эмдиги жылы эмне болот? Эмдиги жылы кумтөр ушундай киреше көбөйөбү, көбөйбөйбү? Кытайдан ошончолук көлөмдө биз аркылуу товар өтөбү, өтпөйбү? Демек биз мындай арканды 5 жыл, 10 жыл алдыга ыргыта тургандай кадамдарды иштешибиз керек. Мен ойлойм, эми элибиз ачка калбайт, шүгүр. Картошко жесек да ачка калбайбыз. Бирок биз кирешелүү, мындай туруктуу киреше түзө турган бир булактарды, кайра иштетүү ишканаларды, инвестициялык климатты жакшыртуу жөнүндө ошонун үстүнөн катуураак иштешибиз керек. Технологиянын үстүнөн күнү түнү ошо менен алектенишибиз керек.
Рахмат. Сиз айттыңыз, негизи ачка калбайбыз, бирок ун тартыш болгон убакта, ун кымбаттап кеткен убакта болгон. Азыр бизде кичинекей бир жана керектүү товарлар боюнча ошо кичинекей немебиз бар эле, картинкабыз, ошо жерде көргөзүлгөн да, эгер ошону биз экрандан көрө ала турган болсок, буудай боюнча. Буудай боюнча мына жылдык керектөө 769 миң тонна деп атат. Былтыр биз 393 миң тонна алган экенбиз. Мындайча айтканда жарымын өзүбүз камсыздап турабыз. Насирин агай, сизде жаңы маалыматтар барбы? Быйыл буудайдын көлөмү канча болду? Өсүш барбы? Анткени жанагы бюджет тарабынан чоң акча бөлүнгөн эле айыл чарбасына. Канчалаган миллиард? 20 миллиарддай бөлүндү беле, мен жаңылбасам. РСК банк, айыл банк аркылуу берилди.
8800 керектөөчүгө айыл чарба
берилген да,
берилген ошончо.
Анан мен билгенден тиги улам эми жыл сайын кыскарып баратпайбы жанагы буудай отургуза турган, эге турган аянттарчы? Быйыл да көбөйдү дегендей маалымат бар эле. Быйыл ошо буудайды камсыздоо кандай болду, сизде маалымат барбы? Анан
эми негизинен Элдар аба көзсө туура айткандай, бизде негизинен баягы 3 продукт болгону менен биз өзүбүздү негизинен импорттун эсебинен биз камсыздайбыз. Буудайды эгер жалпысынан алып келсек, биз буудай жалпы дан эгиндеринен 1 000 000 тоннадан ашык буудай эме дан эгиндерин алабыз. Бирок тилекке каршы биздин аба ырайыбыз ушундай, биздин жанакы алган буудай көпчүлүк мезгилде баягы нан жасаганга мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз баары бир кандай болгон күндө деле биз өзүбүз өзүбүз камсыз кылган күндө деле, маселен, жалпы буудайдын көлөмү где-то бир 700-800 000 тоннанын ичинде алабыз биз өзүбүз. Бирок баягы сапатынын начардыгынан биз ага бир 300 000-400 000 тоннанын тегерегинде Казакстандан жанакы башка сапаттагы, жогорку сапаттагы унду, то есть буудайды алганга мажбур болуп калабыз да. А так биз аны алабыз, анан бирок баягы айтып атпайм, ал макаронго башка азык түлүк, бирок ошо буундан жасалган азык түлүктөргө жарактуулугу аз, ошон үчүн көпчүлүгү ал биздин ошол буудайлар малга жем болуп кетип атат да. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек, жанакы Элдар Абакешовдун айткан сөзү немесине, биз өзүбүздү камсыз кыла алабызбы? Маселен, 18-жылы биз камп менен өзүбүздү толук камсыз кылганбыз. Себеби дегенде түшүмү жакшы болгон, камптын аянты жакшы болгон, бирок тилекке каршы кийинки жылы 19-жылы баягы кант заводдору мурдагы келишимди бузуп салгандыгынан баягы мурда баягы мынча бир тонна кызылчадан мынча килограмм кант аласың, мынча акча бересиң дегенди бузуп салгандан кийин фермерлерге мындай эметпей калды,
пайдасыз болуп калды,
пайдасыз болгон, ошон үчүн азайды.
Эми сиз айткан жылдары 17 000 гектарга чейин
айдаган
экенбиз, былтыр 10 000 гектар болуп
калды. Ошондой болуп калды, ошо айтып атпаймынбы?
Ошон негизинде болот да, жок болуп атпайбы?
Биз бул жерден чындап келгенде айыл чарба министрлиги көп мындай иш кылыш керек да. Маселен, мен кечээ күнү акыркы маалымат боюнча алдык, биздин бир уйдан болгону бир 2 000 литрге жетпеген сүт алат экенбиз. Ал эми биздин Россия, Белоруссияда 4 000дан ашык айдат, Израилде 12 000 литрден алат. Эгер булардын баардыгын алсак, биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кылсак болот. Бирок ошол керек бизге. Себеби дегенде өзүбүздү өзүбүз камсыз кылгасыз кылсак, баа түшүп кетет дагы, фермерлерге анча пайдасы аз болуп калат. Ошон үчүн биз мына Талас элин айталыга жылда фасоль эгип канча болуп аткан, бирок мындай жердин аздыгына байланыштуу баягы фермерлерде бизде 2,2 гектардан эле тиет бир фермерге орточо эсеп менен. Анан баягы бир эле жерге жылда айдай берсең түшүмдүүлүк азаят, сорт азаят. Ошон үчүн баягы чоң кооперация уюштуруш керек, мурдагыдай ирилештириш керек дагы. Ошол жагынан биз көп нерсени жасасак болот.
Кеңешбай мырза, сиз айта аласызбы, ошо буудай жөнүндө, ун жөнүндө сөз болуп калды, сырттан ташылып келген ундарга монополия барбы?
Бүгүнкү күндө ун рыногунда буга чейин 4 завод иштеп аткан, өзүңүздөр билесиздер, Акуун, Яшар жана 1-2 эле компания. Бүгүнкү күндө министр кабинети тарабынан тийиштүү чечим чыгып, буларды салыктык жеңилдиктерди бергенден кийин макулдашуу түзгөнбүз экономика министрлиги, монополияга каршы органы, айыл чарба министрлиги анан үн чыгаруучулар ассоциациясы менен. Ошол жерде бир топ ыкмаларды караганбыз, ошонун негизинде бүгүнкү күндө 26 завод ишке кирди, иштеп атат. Бүгүнкү күндө бул атаандаштык рыногуна кирет. Ири компаниялар бар, бирок алар атаандаштык алкаган иш алып барып атат. Ошол эле учурда тилек айына сапаттуулугу деген нерсе бар да.
26 ун чыгаруучу комбинаттар деп коелучу, ошолор канча керектөө өстүн канча пайызын жабат?
Бүгүнкү күндө жалпысынан алганда биз көбүнчө
дагы эле биз импортко көз каранбыз.
Импорттон дагы казактардын дагы унун пайдаланабыз, керектүү даяр азыгын, унун пайдаланабыз да. Ошол эле убакта быйылкы жылы биз Россиядан буудайды алып келип, Россия Федерациясынан, анан биздин буудайларга кошуунан ундарды чыгарды да. Себеби дегенде клейковина деген маселе бар. Бүгүнкү күндө биз баасын белгилеп бергенбиз, биздин дыйкандардан алып атканда 23% жогору клейковина болгондо унга жарактуу болот да. Ошон үчүн 25 сомдон килограмм белгилеп бергенбиз, дыйкандардан ошол баада матрезерв системасы алып атат, сатып алып атат да. Ошол эле учурда Россиядан алып келдик, Казакстандан даяр продукция ун дагы келип атат. Биздин кээ бир керектөөчүлөр Казакстандын унуна ушул таасир берет да, ошону алып турат. Эми бул жерде керектөөчүнүн өзүнүн укугу кимден алса. Ал жака дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө өзүбүздүн ич рынокко камсыздоо өстү. Сиз айтып аткандай 26 завод иштеп аткандан кийин ал таасир бере баштады да. Жалпы дээрлик 100% жаба албасак дагы былтыркы деңгээлден 20-30% чейин көтөрүлдү.
Элдар мырза, биз Евразия экономикалык биримдигине мүчөбүз да. Ошол биримдиктен Кыргызстан кандай өзүнө пайдаларды табыш керек деген ойдосуз? Ички рынокту коргош үчүн кайсы бир саясий чечимдерди кабыл алыш керекпи?
Эми өткөндө жогорку кеңеште мындай талкуу болду да, мына антимонополияда катышты. Бизде Глобус деген дүкөн, эми Фрунзе да бар. Булар Кыргызстан боюнча бир 10% базарды ээлейт экен. Бишкектен 20%, 30-35%га чейин ээлейт деген мындай баалоолор бар. Анан биздин Кыргызстандагы өндүрүшчүлөр ошол Глобуска айтып атышат да. Биз үчүн дей шарттар, биздин товарды силердин полкага коюш үчүн, биздин Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар үчүн шарттарыңар ошол сырттан импортко келген товарларга караганда кыйла эле катаал депчи. Татаал, оор, кымбат депчи.
Оңой менен кое албайсың.
Кое албайсың. Кое
албайсың. Сатып албайсың алар аркылуу.
Бир нерсе өндүрүш үчүн эми мындай да, мындай көчөт отургузганда эле бир кичинекей нерсе болот. Ага өскөнгө жардам бериш керек, билесизчи. Анан чоңойгондо бутка турганга эми ал уже өзү эле мындай атаандаштыкка чыдайт. Ошол эле кезде биздин экономика министрлиги айтат, биз айта албайбыз, биз Евразия биримдикте болгончо баарына бирдей шарт түзүш керек. Ошол эле кезде ишкер бар бизде, Казакстан Россияга көптөгөн товар экспортациялай айтат. Андай эмес дейт, мен Россия Казакстанга барсам дейт, алар ички тамак аш коопсуздугун сакташ үчүн дейт, кыйла ички өндүрүшчүлөргө жакшы шарт түзүп берет дейт. То есть, демек Евразиянын ичинде көптөгөн мыйзамдар бар, көптөгөн моменттер бар. Бирок кайсы мамлекет өзүнүн өндүрүшчүлөрүнө, өзүнүн товарларына, өзүнүн ишкерлерине жакшы шарт түзүп бере алат, кызыкчыларын канчалык
коргой алат,
коргоп күрөшүп бере алат ошол кызыкчылык үчүн деген маселе да. Бул жерде ошондой ой пайда болуп атат. Демек биздин орган биздин өндүрүш үчүн күрөшпөйт. Бирок эртең
өндүрүшчүлөр үчүн эмес.
Бирок ковид көрсөттү да, эртең оор күн келсе башыбызга 3 ай, 6 ай кандайдыр бир ушундай карантин, башка нерсе келсе, ички өндүрүшчүлөр чечет маселени. Ички өндүрүшчүң жок болсо, ачка каласың, дарысыз каласың. То есть мунун баарын эске алып иш кылыш керек да. Демек Евразия биримдикте көптөгөн мыйзамдар бар, нормативдер бар. Бирок тилекке каршы көбү ишке ашпайт, кагазда жазылган, бирок иш жүзүндө иштебейт. Ал жерде көптөгөн маселе бар. Бир жагынан мамлекеттердин атаандашы бар, коррупция бар ар бир мамлекеттин органдарында. Ошол маселелерде көптөгөн көйгөйлөр. А мына биздин товарды Россияга жеткирсе, эки жолу сертификат сурайт экен. Мамлекет биринчи сертификат сурайт, анан дүкөн да сертификат сурайт.
Бирок ошол эле убакта жакырчылык, жакыр үй бүлөлөрдүн саны өсүп атыптыр да. Мына Кошмо Штаттары бизге чоң өздөрү 2,76 миллиард долларды дүйнөдөгү 47 жакыр мамлекетке бөлүп атыптыр. Ошонун ичинен Кыргызстанга 1,5 миллион долларды ушу глобалдык азык түлүк кризисинин алкагында бөлүп атат дейт да. Мындайча айтканда бир чети айлык акылар көбөйүп атат. Экинчи жагынан алганда сиз айткандай мына былтыркы жылдын декабрына салыштырганда инфляция
10.6%
жалпысынан 15.5% дебедиңиз.
Ал эмеге эсептегенде
былтыркы жылдын шумалын
эсептегенде.
Былтыркы декабрга алганда 10.6%. Реалдуу кирешелер канчага өстү деген дагы суроо болуп атат. Анткени
импорт жөнүндө айтып кетсек, албетте Насадин Шамчинович айткандай, жанагы импорт көйгөнүн ичинде биздин кийим тигүү тармагына кеткен чийки заттар да бар. Кездеме, топчу, башка нерселер бар. Бирок жалпысынан бул реэкспорт. Менин оюмча 70-80-90% кайра эле андан ары кетип калып атат Россиягачы. Мамлекеттик чыгаша бул инфляцияга алып келет. Анткени биз мугалимге айлык көбөйткөнүбүз жакшы, туура көбөйтүш керек. Мамлекет кызматкерге да мүмкүн көбөйтүш керек, туура. Бирок алар бир нерсе өндүрбөйт да. Ал жөн эле адилеттүүлүк үчүн, билимдүү калк үчүн, ал билимдүү калкта 10-15 жылдан кийин буйруса болот деген, бул келечекке 10-15 жылга инвестиция. Бирок азыр биз аны инфляция менен төлөйбүз. Мамлекеттик чыгаша бул инфляция алып келет. Бул да анткени акчанын көлөмү көбөйүп атат, а товардын көлөмү көбөйгөн жок. Демек инфляция. Азыр мына инфляция ички дүң продукциянын өсүшүнөн ашып баратат. Ошон үчүн жакырчылык көбөйүп атат. Экинчиден, мына Россияда мобилизация жарыялангандан баштап көптөгөн биздин кыргыз жигиттер кайтып келди. Биз те тиги февралда укпадык белек. Спецоперация башталды дегенден баштап биздин Россиядагы жарандар бул нерсе болорун ал кезде эле анык болчу. Ошондон баштап эле биз буларды башка өлкөлөргө, мигранттарга жумуш түзүп бериш керек. Түштүк Корея, Дубай, Турция, мүмкүн дүйнөдөн кайсы өлкөлөргө эми миллионго жакын мигрант болсо, жок дегенде бир 200-300 миңи башка өлкөлөргө отуралсак, бул кереэлки бир 5-10 жылга Кыргызстан үчүн жакшы иш болмок. Азыр биз чоң ушундай тобокелчилик зонада турабыз. Эгер биздин мигранттар Кыргызстанга кайтса, алардын жана келген акчалардын ордуна алар бияктан келип жумушсуз калат. Бул чоң көйгөй.
Бирок мен
анан жана кыргыз индустрия боюнча айтып кеттик. Дүйнөдө мындай көрсөткүч бар. Кайсы өлкөдө мамлекеттик монополия чоң, мамлекеттик ишканалар көп, ал жерде жумушсуздук көп. Ал жерде биздин чыныгы бизнестин көлөмү аз. Анткени мүмкүн 100 адам ушул жерден иш кылам десе, анын ордуна мамлекет токто, эч кимдер кылбайсыңар, мен кылам деп коет, 100 адамды мындай айтканда шагысынып калат. Алар же башка өлкөгө качат.
Бул да өзүнчө монополия деген.
Бул да монополия. Буга жол бербеш керек. Биз тескерисинен ата мекенчи өндүрүүчүлөргө бутка туруп, чоң экспортерго айланганга
бизнеске
шарт түзгө. Күнү түнү ошондон иштесек, бул туруктуу нерсе. Бул кылымдан кылымга өтө турган нерсе да.
Жалпысынан министрлер кабинетинин ишине кандай баа бересиз?
Жакшы иштерге аракет болду жана. Салык саясатын жанынан ККМ коебуз, жанагындай лотерея уюштурган мен колдойм. Анысы жакшы. Бирок калганы көп жагынан жана антип үмүттөн акчаны алып алганы, анын бир жыйынтыгы жок. Эмне себептен алып алды? Бул мындай айтканда
үмүттөн компаниянын ээсин камап, бизнесмендин акчасы.
Эми ал жерде ар кандай
мамлекетке киреш деп койду.
Саясий себептер деп, бирок так бир мыйзам түрүндө чыккан жок. Эмнеге алып алдык?
Бул бизнести чочутту десеңиз.
Бул биздин экономикалык эркиндик, экономика эркин экономика индексин кыйла кылды кетирди. Мына биз азыр 115-чи орундабыз. Казакстан 55-чи орунда. Ошол эле кезде жаңы салык кодексин кабыл алдык. Бирок мен байкашымча салык төлөгөндөргө дагы басым көбөйдү, төлөбөгөндөр көмүскөдөн чыкпай атат.
Эми аракет болуп атат да, бир мыйзамды сунуштап атышпайбы? Декларацияны жокко чыгарып, мына экономика министрлиги менен.
Эми жанакы
сиз менен жыйынтыкта айланды.
Бул жерде мен биринчиден айтат элем, биздин мигранттардын да туура ал жактан келгени эми кооптуу, бирок чындап келгенде мына айлык акы бизде 11.3% көбөйдү. Эгерде инфляцияны эске алганда деле. Ал эми айлыкты көбөйтүү бул ички мындай суроону көбөйтөт да, ошол ички дүң продукцияга кандай бир деңгээлде жардам берет. Бар баягы суроо керектүү товарлар. Бул биринчи. Экинчиден жана айтып атпайбы, биз башка мамлекеттер менен, Кореяга, Англия менен баягы кызматташууптур, биздин мигранттарды ошол жака
кетирген
аракеттер болуп атат.
Германия менен түзүлдү.
Ошондо аракеттер болуп атат. Туура.
Эми Корея менен түзүлдү, туура.
Мамлекеттер ошо 30 жылдын ичинде акырындап-акырындап баягы келип атат. Мен айтып кетпедим, 7.2 миллиард долларлык бизде ички дүң, то есть сырткы соода болсо 2.8 миллиард бул Россия менен эмесинин ортосунда.
Ооба, Россия менен, Россия менен агай, мына
4 миллиард 5 миллиардтын тегерегинде биз аны өзүбүз аш кыла албайбыз.
Мен бир эле нерсени айтып коеюн, бул менин өзүмдүн сөзүм эмес, мына Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер арасында Кыргызстандын жарандарынын сатып алуу жөндөмдүүлүгү эң акыркы орунда, анткени муну ошо Евразия экономикалык комиссиясынын статистика департаменти анализдеп чыккан. Мунун себеби ошо Кыргызстандын жарандары башка мүчө мамлекеттерге салыштырганда баары бир эле эң төмөнкү айлык алышат.
Айлык
нерсе кошумчалап коеюн.
Бүгүнкү кыскача.
Кыскача бүгүнкү азык түлүк темасы болду. Ошон үчүн мамлекеттик органдар тарабынан баардык иш чаралар жүрүп атат. Көлөмдө азык түлүктүн баасы көлөмгө көз каранды болот да. Бүгүнкү күндө биринчи маселе көлөм. Көлөмдөр жетиштүү. мындан бул жакка дагы баалар ылдыйлай баштайт кээ бир азык түлүктөргө. Бүгүнкү күндө ун дагы жетиштүү, ундун баасы дагы ылдыйлайт, кум шекердин баасы дагы туруктуу
болот. Кум шекер азыр переработка
башталды. Ошол жагына көңүл бөлүшүбүз керек.
Рахмат сиздерге.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн ошо баалардын өсүшү, тамак аш азык түлүк коопсуздугу жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматынын директору Кеңешбай Тайлаков, экономика жана коммерция министрлигинин экономиканын секторлоруна анализ бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жана мурдагы экономика министринин орун басары эксперт Элдар Абакиров келишти. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз угуп